12 ноябрь шәрсенбе көнне Азатлык дулкыннарында. Рәсми Мәскәү Кушма штатларының ракета калкан өлкәсендә яңа тәкъдимнәрен кире какты. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Дәүләт шурасына юлламасында кризис турында сөйләде. Кризис сезнең тормышта да сизеләме? Казан урамнарыннан халык фикерен белештек. Журналист Айгел Мәхмүтова исеме киң җәмәгатьчелеккә билгеле түгел. Чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек кыз Мәскәүдә милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәтчелектә гаепләнә. Аңа 5 ел ярым төрмә яный. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннің төп хәбәрләре кыскача. Русияның премьер-министры Владимир Путин президентлык мөддәтен 6 елга озайту тәкъдимен хуплап чыкты. Русия Грузия низагыннан соң беренче тапкыр Америка Кушма штатларының дипломаты Мәскәүгә килде. Татарстан президенты еллык юлламасында финанс кризис шартларында бөтен яктан экономияләргә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русияның премьер-министры Владимир Путин президентлык мөддәтен 6 елга озайту тәкъдимен хуплый. Әмма бу урынга кемнең дәгъва итәчәге турында сөйләшергә иртәрәк әле дип әйтте Владимир Путин Финляндия хөкүмәте рәисе белән үткәрелгән матбугат очрашуында. Президентның һәм Думаның мөддәтен 6 һәм 5 елга кадәр озайту турындагы канунларга төзәтмәләрне Думага керткәннәр инде. Алар анда җомга көнне карала башларга мөмкин. Бу тәкъдимнәрне 5 ноябрь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев үзенең еллык юлламасында ясады. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бүген Дәүләт шурасына еллык юлламасын тәкъдим итте. Анда ул финанс кризис нәтиҗәләренә аерым игътибар бирде. Нефть бәяләренең төшүе һәм икътисади үсешнең әкренәюе белән без бик күп нәрсәне югалта алабыз, дип әйткән Шәймиев. Бөтен яктан экономия кирәк, ихтияҗ бик зур булмаса, төзелешләрне туктатып торырга һәм яңаларны башламаска. Яңа зур төзелешләрне премьер-министр һәм президент рөхсәте белән генә башларга мөмкин, дип әйткән ул. Финанс программаларының үтәлеше вакыты финанс якта мөмкинлекләр туганчыга кадәр кичектерелергә мөмкин, дип әйтте Минтимер Шәймиев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма штатлары Дәүләт департаментының дипломаты Уильям Бернс бүген Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Бу Грузия һәм Русия хәрби низагына АКШтан югары дәрәҗәле дипломатның беренче килүе булды. Америка Кушма штатлары һәм Русия рәсмиләре Грузия белән низаг нәтиҗәләре, Иран атом программасы, финанс кризис, Америка Кушма штатларының Европада ракеталардан саклану системаларын урнаштыру планнарына Русияның мөнәсәбәте кебек мәсьәләләрне тикшерде. ИТАРТАС агентлыгы бүген Кремльдәге исемсез чыганакка таянып, Русия ракеталардан саклану системалары өлкәсендә хезмәттәшлек турындагы Америка Кушма штатлары тәкъдимен кире каккан, дип хәбәр итте. Шушы чыганак сөйләшүләр Американың яңа идарәсе белән алып барылачак, дип хәбәр иткән. Америка Кушма штатлары Русияның позициясен йомшартырга тырыша. Русия Американың саклану системаларын Европада урнаштыруга кискен каршы чыга. Мәскәү моңа җавап йөзеннән Калининградта Искандер ракета комплексларын урнаштыру белән кисәткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстанның Кандагар каласында бомба куелган машинаның шартлатылуы аркасында кимендә 6 кеше үлде, 40-тан артыгы яраланды. Хакимиятләр сүзләренчә, интихарчы ягулык ташу машинасындагы бомбаны җирле хакимият бинасы каршында шартлаткан. Анда ул вакытта җирле хакимият җитәкчесе ил президентының якын туганы Әхмәт Вәли Карзай булган. Ул зыян күрмәгән. Шулай ук бүген кызлар мәктәбенә һөҗүм булган. Билгесез иратлар су аткыч коралдан кызларга һәм аларның укытучысына химик сыйыкча сипкән, 3 кызның тәннәре пешкән. Президент Карзаи бу хәлләрдә Талибан вәкилләрен гаепләде. Бер төркемдә әлегә шартлау һәм шушы һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алмады. Шитадағы хәрби бүлектә бүген 20 яшьлек солдат Николай Морозкинның гәүдәсе табылуы турында билгеле булды. Ул биеклектән егылып төшкән дип фаразлана. Аның үлемендә шикләнүчеләр әлегә юк. Морозкин Новосибирск өлкәсеннән чакыртылган булган, аның әнисенә улының үлеме турында берничә көн үткәннән соң гына хәбәр иткәннәр. Хәрби тикшерүчеләр солдатны үз-үзен үтерүгә алып җиткергәннәр дип саный. Шушы хактагы мәддә белән җинаят эше ачылган дип яза матбугат. Быел Новосибирский хәрби мәктәптә укыган Башкортстан егете Ратмир Сагитов та үз-үзен үтергән иде. Хәзер аны бу адымга алып җиткерүгә гаепләү белән 10 курсант гаепләнә. Тикшерү сузыла бара. News.ru.com сәхифәсе хәбәр иткәнчә, соңгы елларда Русия армиясындагы үлемнәрнең төп сәбәбе егетләрнең үз-үзенә кул салулары. Соңгы айларда гына 3 солдатның үлеме турында билгеле булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Мөселман журналистларының нинди проблемалар бар ши? Казанда мөселман матбугат чаралары вәкилләре икенче фестивальгә җыелды. 3000 сум хезмәт хакы алып яшәүчеләргә финанс кризис кагылмаган. Татарстан президентының еллык юлламасы турында халык ни уйлый? Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Рәсми Мәскәү Кушма Штатларының ракета калкан өлкәсендә яңа тәкъдимнәрен кире каккан. Чәршәмбедә Мәскәүгә Кушма Штатлар дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс килеп, Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүләр үткәрде. Алий Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Рәсми Мәскәүнең Вашингтон тәкъдимнәрен кире кагу турында чәршәмбедә ИТАРТАС хәбәр итте. Кремльдә исеме әйтелмәгән бер чыганак бу тәкъдимнәрне җитәрлек түгел дип атаган. Нәкъ бер атна элек, 5 ноябрь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев беренче еллык юлламасында Америка Европада ракета калканы урнаштырса, моңа җавап итеп Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын кую белән кисәткән иде. Ике көннән Русиянең тышкы эшләр министрлыгына Вашингтоннан яңа тәкъдимнәр килеп төшкән. Ракета калкан өлкәсендә хезмәттәшлек итүне күз алдында тоткан тәкъдимнәр арасында Польша һәм Чехиядә урнашачак корылмаларга Русия белгечләрен кертү дә каралган. Менә шушы яңа тәкъдимнәр кире кагылган. Бу тәкъдимнәрдә Кремльгә нәрсә җитмәгәне төгәл әйтелми. Кайбер белгечләр фикеренчә, Мәскәү бу эшне махсус кичектерә. Аны яңа сайланган президент Барак Обама белән хәл итәргә тели. Чехиядә радар һәм Польшада 10 ракетадан торачак бу калканны буш идарәсе Иран һәм Төньяк Корея кебек илләрнең ихтимал ракета һөҗүменә каршы дип алга сөрә. Мәскәү моңа ышанмый, Иранның андый ракеталары юк ди һәм бу калканны үзенә каршы дип кабул итә. Сайлау ярышы вакытында Обама Европада ракета калканы урнаштыру планнарына шик белдергән иде. Бу калканның кирәклеге технология ягыннан дәлилләнгән очракта гына аны хуплаячагын әйткән иде. Әмма сайлау кампаниясе бер-бер ил башы булу икенче 20 гыйнварда вазифасына керешкәч Обама калканга карата фикерен үзгәртергә дә мөмкин. Күрәсең, менә шуны истә тотып, Русия рәсмиләре бу очракта аны нәрсә көткәнен әйтеп, кисәтеп куярга тели.
I don't want to prejudge any decision that
Обаманың нинди карар кабул итәсен фаразлыйсын килми, ләкин әгәр ул бу адымга барса, Русиядән нәрсә көтәсен алдан белеп торырга
тиеш.
Бу Русияның Европа берлегендәге илчесе Владимир Чижовның чәршәмбедә Брюссельдә әйткән сүзләре булды. Шул ук көнне Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Кушма Штатлар дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс белән очрашты. Мәскәү белән Вашингтон аралары Грузия низагы аркасында суынганнан бирле Бернс Мәскәүгә килгән иң югары американ рәсмие булды. Уильям Бернс моңа кадәр Русиядә американ илчесе булып эшләде. Аның Татарстанда да булганы бар. Хәзер ул Дәүләт департаментында күчеш төркеменең рәистәш итеп билгеләнде. Бүгінгі ұшырашуда Америкада хакимият алышының оңайынан екі ел арасындағы көп санлы мәселелер тикшерілген. Шул есептен ракета қалқаны мәселесі де көтерілген. Тарафлар декабр айында бұл мәселеге қабат әйленіп қайтырға келішкен.
Азатлық радиосы.
Русия Үзәк Азияда хәрби көчен арттырырга җыена. Русиянең бу адымы бигрәк тә соңгы айларда ачык күренә башлады. Сентябрь һәм октябрь айларында рус көчләре төбәк илләре хәрбиләре белән бергә күнегүләр уздырды. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең уртак иминлек оешмасы хезмәттәшлеге кысаларында Русия уртак һава саклану берлеген төзергә тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән мәйтен карышмас.
Бейсіз дәвләтләр бердәмлегенең уртак иминлек оешмасы генераль секретары Николай Бордужа Үзәк Азияда булдырылачак халыкара көчләрнең барлык һөҗүмләргә каршы җавап бирә алырлык көчтә булуы шарт дип белдергән иде. Якшәмбе көнне ясаган чыгышында Бордужа Русия президенты Дмитрий Медведевнең Үзәк Азияда 5000 хәрбиене урнаштыруны күз алдында тоткан килешү тәкъдимен Дәүләт Думасына раслану өчен җибәрүен белдерде. Бордужа шулай ук әлеге килешү әгъза илләр тарафыннан расланган шакта аның кичекмәстән тормышка ашырылачагын да әйтте. Ләкин кайсы бер белгечләр БДБ илләре белән уртак иминлек оешмасы кысаларында хәрби хезмәттәшлекне арттыру чаралары белән Русия Үзәк Азияда үз йогынтысын җәелдерергә һәм мондагы хәрбиләр санын арттыру максадына ирешергә хыяллана дигән фикерне алга сөрә. Кытайның сирле һәм алдан күз аллап булмаган җәйлеү сәясәтен туктату яисә АКШның төбәктәге агрессия сәясәтенә каршы буршылу исем астында Русия бигрәк дә Үзәк Азияда төбәк илләре белән хәрби сәясәт һәм хәрби техника мәсьәләләрендә хезмәттәшлекне арттырырга тырыша. Бордужа 12 сентябрьдә ясаган чыгышында БДБ уртак иминлек оешмасына әгъза Русия, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстанның уртак хәрбиләренең санын арттырырга килешүен белдергән иде. Бордужа сүзләренә караганда, Үзәк Азияда булдырылачак бу халыкара көч читтән килгән барлык янауларга каршы җавап бирә алырлык көчтә булырга тиеш. Уртак хәрби бүлегендәге берләштерелгән махсус ашыгыш көчләр бу эшкә кулланылачак. Бу көч 10 батальондан торачак һәм аңа барлык әгъза илләр уртак шартларда иганәшлек итәчәк. Ләкин Русия килешенгән шартларда берлекне курал белән дә тәэмин итәчәк. Бу мөһим белдерүдән соң 15 октябрьдә Петербургда саклану министрларының уртак җыены узды. Анда уртак һава хәрби саклану системы турында киңәшләшүләр булды. Лондондагы хәрби һәм саклану белгече Питер Фелстит бер чит ил күзәтүчесе буларак Русияның бу адымы турында булай фикер бәян итә.
I think the one thing that you can say is that what happened in Georgia.
Русияның бу юнәлеше турында уйлаганда, минемчә, моңа Грузияда булган вакыйгалар итәргеш булды. Русия үз кешен яңадан арттырырга тели, чөнки Грузия үрнәгендә ул үзеннең ялгышларын күрде. Һәм хәзер элекке көчен яңадан кайтарырга омтыла. Русия күрше илләрдә үз йогынтысын арттыру өчен гадәттә энергия хезмәттәшлеген куллана иде. Чөнки энергия өлкәсендә аларның Русиягә ихтыяҗы бар. Һәм Русияның бу хезмәттәшлеге хәзер саклану өлкәсенә дә күчә башлады. Дип белдерә Русияның соңгы адымнары турында Питер Фелстит.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанда түрәләр, эшкуарлар, депутатлар, кыскасы республиканың бүгенгесе һәм киләчәген билгеләүчеләр Минтимер Шәймиевнең Дәүләт шурасына юлламасын тыңлады. Биредә яңгыратылган кайбер фикерләр белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Сөз башлап, республика президенті әлгі юлламаның финанс кризис уақытында яңғыртылғанын іске алды. Оның фикірінше, халықара мүнәсәбәтләрне белгілей тұрған институтлар қазір финанс кризистан шығу жолдарын іздей. Русияның 2020 жылға қадар социал-иқтисади өсішін белгілегендә дүниеде финанс кризис башланыр деп ойланмаған. Шуңа күрә дә Дмитрий Медведевқа 5 ноябрьдә Федерация шурасы алдында күбрәк кризистан шығу жолдары турында сөйләргә туры килде, ди Минтимер Шәймиев. Белгіле Шәймиевнең юлламасында нилер әйтелер икәнди фаразлаучылар күп булды. Берәүләр аннан күбрәк финанс кризис турында ишетергә теләсә, икенчеләр киресенчә үз чыгышында президент мөмкин кадәр күбрәк финанс кризисны шитләтеп узарга тырышачак дигән иде. Шәймиев юлламада Казанны милли мәгариф һәм спорт башкаласы итергә кирәк ди. Бөтен дөнья татар конгрессы федераль милли мөхтәриәткә беренче чиратта Русиядә татарларның дәрәҗәсен арттыру өстендә эшләргә кирәк. Биредә мәгарифтәге милли компонентны да искә алмыйча булмый. Безнең тарафтан хәзер бу канунны дөрес түгел дип табып, компонентны кире кайтару эшләре башкарыла. Киләчәктә Казан мәгариф башкаласы булырга тиеш. Инде бүген Казан дәүләт университеты нигезендә мәгариф үзәге төзергә дигән фикерләр бар. Шулай ук киләчәктә мәгарифтә динне өйрәтү турында да уйланырга кирәк. Дингә өйрәтүче югары уку йортлары күбрәк булырга тиеш, ди Татарстан президенты. 2008 ел Татарстанда гаилә елы булса, 2009 елны Татарстан президенты спорт елы буларак игълан итәчәк бездә. Казан университеты хукукны яулаганнан соң гомумән алга киткән спорт башкаласына әйләнеп бара ди ул. 2006-2008 елларда гына да республиканың 5 командасы Россия чемпионнары булды. Ак Барыс, Динамо, Уникс, Синтез, хәзер инде Рубинда үз тарихында беренче мәртәбә Россия чемпионы булып Татарстанны шатландырды, ди Шәймиев. Президент юлламасында яңгыратылган мәсьәлә Татарстан сәясәтчеләрен әле узак кына уйланырга мәҗбүр итәчәк. Инде бүген кайбер сәясәт белгечләре Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиев юлламасы арасындагы аерма турында фикерлый. Мәсәлән, сәясәт белгече Наил Мәхәррәмовның бу ике юлламага карата мөнәсәбәте мондый.
Шундый чыгыш ел сайын була торган, әлбәттә, күптән көтелде, чөнки агымдагы елда вакыйгалар бик катлаулы булып чыкты. Билгеле булганча, ул Кавказдагы кризис, аңар өстәлде дөнья күләм икътисади финанс кризис. Әлбәттә, бөтен кеше һәм дә президент Медведевның һәм дә президент Шәймиевның чыгышын шактый кызыксынып көткән дип уйлыйм. Бу чыгышларны чагыштырып карасак, Россия президентының чыгышында күбрәк игътибар юнәлендә сәяси фәлсәфәгә, әйтик, азатлык темаларына, әйтик, иҗтимагый кыйммәтләргә, сәяси реформага. Шәймиевның чыгышы, Шәймиевның юлламасы ул күбрәк төгәл мәсьәләләргә, республиканың агымдагы халәткә багышланган. Мин игътибар иттем. Беренчедән, республиканың халыкара игътибарга лаек булуын һәм үзенең югары дәрәҗәсен сакланырга дигән ниәткә. Укытучы буларак, миңа бик ошады Шәймиевның фикере Татарстанны Казанны әйләндерергә федераль күләмдә мәгърифәт центрына. Әлбәттә, бик күп мәсьәлә бүленеп бирелде икътисадка, социаль хәрәткә. Алар бөтенесе дә миңа калса әле төгәл үк ачыкларым җитмәгән, чөнки кризис, агымдагы кризис Шәймиев аны турыдан-туры кризис дип атады. Кризисның чагылдыруына түгел, ә турыдан-туры менә агымдагы үсешләргә шундый төшенчә кулланды кризис дигән. Әлбәттә, ул әле бетмәгән. Шуңа күрә көтәбез хәзер мондый чыгыштан соң ниндидер әһәмиятле карарлар һәм үзгәрешләрне өмет итәбез.
Юлламада Минтимер Шәймиев республикадагы торак программаларына да кагылды. Озак вакыт хөкүмәт кризис вакытында төзелеш күләме киметелмәячәк дип килсә дә, президент кризис вакытында телебезме юкмы торак төзелеш 30%-ка киметелергә мөмкин ди. Әмма мондый авыр вакытларда да торак төзүне туктатырга ярамый президент фикеренчә. Шулай ук Шәймиев Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагында югары бәяли. Авыл хуҗалыгы кризис вакытында республикада азык-төлек кәрзиненең бәясен арзан тутырга ярдәм итәчәк ди. Кризис вакытында алга киткән төбәкләргә авырга туры килә, чөнки нефть-газ бәяләре төшә. Моннан безнең республика зур югалтулар кичерә алачак. Шуңа күрә хәзер хөкүмәт мөмкин кадәр бюджет акчаларын экономияләп тутырга тиеш. Республикада ашыгыч рәвештә кирәк дип табылмаган төзелешләр әлегә туктатылып тора. Барлык объектларда я премьер-министр, я президент рөхсәте белән генә башкарылачак, диелә Шаймиев юлламасында. Үз юлламасы мен Тимир Шаймиев һәр елдагыча без булдырабыз дигән шигар белән тәмамлады. Финанс кризис вакытында тырыш һәм акыллы татар халкы барсында булдырачак Шаймиев фикеренчә.
Гадел Галәметдин Татарстан президентының еллык юлламасында яңгыраган кайбер фикерләр белән таныштырды. Президентлар кризис турында сөйли. Ә сезнең тормышка кризис сизеләме, хөрмәтле тыңлаучылар? Бу сорауны безнең Казандагы хәбәрчебез урамда халыкка бирде.
У меня кормишь кле, а мне икиншеләрне, мне, например, не частный предприниматель, блин, кем надо заниматься итәләр. Аны аларга сразу сизелә минем әти үзе, ну, директор строительной фирмы. Анарга бик тә кыен, шак та кыен, анарга чөнки строительный заводлар тукталган, эшләре тукталган. Акча бирмиләр аларга, шуның өчен алар басып торалар. Шулай булгач эш барым. Строительствога мне бик күп нәрсә кирәк. Каюмов Илгиз Ансарулы. Раоса фирмасында эшлим.
Мне понравилась речь Минтимира Шариповича. Очень хорошая программная речь. Надо, чтобы ее изучили отдельные руководители и руководствовались. Выполнять надо. Все на благо человека, как говорил президент. Что на первом месте стоит человек. Надо уважать человек. Труженика.
Биксизгани Вали, Зумда. Шлим, Сатудайн, Белев, Зумда, Дайвил.
Венеша Сатасасас.
Без текстиль. Өзгәрмәде, әйе.
Әлбәттә сизелде. Карчыгымның да, балаларның да бердә сөенеп әйткәнен, хаклар кимеде бит дип әйткән сизгәнем юк, дөрес әйткәндә. Әлек ничек булса шулай инде. Әлегә. Минтимер Шәймиевнең чыгышы оптимистик рухта иде, дөрес әйткәндә. Халыкны ышандырырга тышану, аларның бурычы да шул инде. Безне төшенкелеккә бирелмәс өчен тырышалар бит инде.
Яшырды дип әйтеп булмый инде. Җүнне акчаның бәясе артты, долларның. Долларга аласа әйберләр байтак. Шуан күрә. Кыйбатлана исә. Казанда җитештерелми торган электроника шундай. Бик кыйбатлана хәзер. Шетелдән килә иш инде ул. Барсы да. Мин бизнес өчен кирәк. Айырмасы шактый инде. Берәр 10%-ка арта инде хәзер. Кыйбатрак, күбрәк туристым лайн.
Кибетләрдә продуктлар кыйбатланды, квартираларны арттырдылар бит инде. Бер бүлмәле булса да 150 сумга, 1800 менә бер бүлмәлегә. Хәзер 1900. Арткан бит инде кимемей, кешегә инде зарплата арттырмыйлар, бөтен нәрсәне арттыралар.
Минем әнием бухгалтер, минемчә ул кризисны тойгандыр дип уйлыйм, ул аны күргәндер, ләкин безгә әле ул барып җитмәгәндер. Мин коммерция группасында укыйм, шуңа күрә мин стипендияны алмыйм. Укуым өчен минем әниләрем 45 мең түлиләр. Быел шулай калды, теге ел хәтле кебек. Шуңа күрә берәр дә үзгәрмәде дип уйлыйм.
Без алган идек газ плитасы. Бер 2 ел инде аңарга. Әйбер алган юк пока. Ал булмый башлады. Без акчаны социальная ипотекага җыябыз. Социальная ипотекага кертелгән акча процентсыз гына тора анда. 2 бүлмәле квартира аласыбыз килә. Бер 5 ел эчендә аларга әйләнеп торабыз. Балалар үсеп җиткәндә, улыма аларга. Пока торырга урыныбыз бар, әйбәт, Аллага шөкер.
Безнең квартирабыз юк, без бер бүлмәдә генә торабыз, менә шулай. Бу оныгым, менә кызым. Без өчәү яшибез менә шулай. 18 квадратный метрда. Бер бүлмәле комната гына общежитие дә менә 3 ел була инде. Квартирага возможность юк, шуңа күрә. Авылларда эш юк, монда җыештырам. Дворник булып кердем, бүлмә кирәк булган күрә. Белемем юк минем, конечно. Квартира куян аласың безнең акча белән. Безнең акча белән шундый зур сотларда алып булмый.
Күпме сезнең хезмәт хакыгыз?
3000 инде.
Кризис, әлбәттә, сизелә инде. Бәяләр күтәрелә, хезмәт хаклары әйләнеше артмый аңа карап. Мәсәлән, хәзер инде минем 3 улым бар, аларга квартир мәсьәләсе эксистенс кыен хәзер. Ипотекага аның өчен ходышкыч күп документлар җыярга кирәк. Гомумән, яшьләргә үзләренең куышларын булдыру бик авыр һәм хәтта өметсез. Шуңа күрә мин ул юлламаларга әллә ни өмет багаламыйм.
Урамда халык фикерен Мәликә Басыр туплады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда үз эшен мөселман матбугат басмаларының икенче фестивале башлап җибәрде. Башкала журналистлары белән бергә Русиянең 12 төбәгеннән дин темасын яктыртучылар һәм аерым матбугат басмалары нәшер итүчеләр мөселман журналистларының бөтен Русия конференциясе дигән җыенда үзләрен борчыган мәсьәләләр турында җитди сөйләшү алып бара һәм проблемаларны хәл итү юлларын эзли. Тик чараның узган елдан аермалы буларак вакыты кыскартылган һәм программасы фәкыйрьләнгән. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нурсили.
Быйыл бүтін Русия мүсілман матбуғатының фестивалінің тонтаналы ашылышы Ривьер есімлі қунаханада ұзды. Онда мүфті Ғұсман Хазрат Исхақи, Татарстан журналистлар бірлігі, рәйсірі Мұратниковы көбік дини де, дүнияуи де түрелер болды. Шараны іштіру, қунақларыны шақыру шығымларын көтеруден Мәскәудегі ислам мәдениеті фәне хәм мәғарифін яқлау вақыфы Татмеди бірләшмесі де ярдәм еткен. Мүсілман матбуғатының икінші фестивалі турында Нәзәрәт вәкілі мүфті Юрым басары Вәлиулла Хәзрәт Яқуб сөйлей.
Беләсезме, безнең әле мусульман журналистикасы һәм мусульман матбугат чаралары әле үсеш кичерәләр. Аларның инде мәгълүмати кыры форматланмаган, структуралашмаган. Шуның өчен инде менә бу анда хезмәт итүче әһелләрне берләштерү, аралаштыру һәм иҗади яктан үсеш кичерү процессларын тизләтергә иде. Һәм үзара багланышларны куеп, минемчә ниндидер иҗади элемтәләр хасил булса арасында ул бу матбугат чараларының сыйфатына тәсир итәчәк.
Альфред Мөхәммәт Рәхимов үзен дини кеше дип саный. Ул хәтта Бухара мәдрәсәсендә тәмамлап кайткан булган. Хәзер Мөхәммәт Рәхимов яңа гасыр телевидениесендә эшли. Мусульманнар турында хәбәрләрне ул яңалыкларга чыгара. ТНВ каналында ул махсус дини тапшыруларда бара әле ди. Башкалары да ислам журналистикасыннан ерак түгел дип сөйли Альфред Мөхәммәт Рәхимов.
Яңа ғасыр каналында даими рәвештә ислам дине яктыртылар. Мәсәлән, мин үзем хәбәрләрдә эшлим, бездә атна сайын инде булса да вакыйга. Мәсәлән, үткән атнада ике вакыйганы яктырттык. Кичә анда Сулейман хәзрәт Зариповның мөфтинең дин буенча урынбасарының юбилей кичәсе узды. Мәсәлән, шуны күрсәттек без. Һәм гомумән Яңа ғасыр каналында хәбәрләрдә генә түгел, мәсәлән, безнең шул татарлар тапшыруында да, дөнья күләм сибелгән татарлар турындагы тапшыруда гел яктыртылып бара. Дини вакыйгалар, мәчет ачылышы булсын. Анда мусульманнар тормышы булсын. Анда безнең каналда атнага бер мәртәбә махсус тапшыручыга ул насихат исемле. Шул насихат тапшыруында даими ярты сәгатьлек тапшыруда тулысынча ислам тормышына багышланган. Анда башка шул хәйерле иртә тапшырулары булсын. Рус телле тапшырулар. Махсус тапшыруына түгел, башка тапшыруларда шул татарлар, әйтегәндә, күчтәнәч тапшыруда нәниләр эшен чыга торган күчтәнәч тапшыруда ул милли рухта, ислам рухында эшләнгән дип әйтергә була. Ислам бит инде ул теге намаз укуына түгел, мәсәлән, ислам мәсәлән безне инде улларны тыңларга куша, изге гамәлләр кылырга куша. Менә шул тапшырулар аркылы да бу исламның пропагандасы бара дип уйлыйм мин.
Альфред Мөхәммәт Рәхимов бу елгы фестиваль узган елгысыннан тинагырак итеп язылган ди. Аның сүзен Шәһри Казанда иманлы сүз сәхифәсен алып баручы Алсу Мәҗитова да куәтли. Ул узган елны чарада күргәзмәләр эшләде, программада мауыктыргычрак иде ди. Алсу Мәҗитова мусульман журналистлары бер ничә сәгать дәвамында гына түгел, 2 көн дәвамында актив үзара тәҗрибә уртаклашып эшләргә тиеш иде дип саный.
Үткән ел мусульман газета журналларын күргәзмәдә оештырып куйганнар иде. Бәлки бу елда шундый бер ревер кирәк булгандыр, чөнки монда мусульман журналистикасы турында белмәгән кешеләр дә килгән бит.
Оештыручы Вәлиулла хәзрәт Якуб киресенчә, фестиваль яхшы ясалды ди.
Һич дөрес түгел, чөнки беренче фестиваль Татарстан күләмендә генә үткәрелгән иде. Ә икенчесе без Россия күләмендә үткәндек. Хәтта Россиядән дә чыгып китте шикләренә, чөнки Казахстаннан килде. Иң зур ислам читәлекле газетасы республика күләмендә Казахстанда чыгышы. Хәзер безгә килделәр Мәскәүдән, иң эре мусульман информация ресурсларыннан Ислам.ру, Ислам Ньюс, Ислам журналы Мәскәүдә нәшер итүче. Регионнардан да күп, Башкортстаннан хәтта ике газета вәкилләре килде. Октябрьский һәм Уфада чыгышы Рисалат газетасыннан килделәр. Республикабыздан да күп газеталар катнаша. Шуның өчен мин әйтер идем, күләме катнашучыларның арты һәм географиясы киңәйде.
Шиттән килүчеләр арасында Казахстаннан «Наш мир» иҗтимагый сәяси газетасы мөхәррире Айдар Каипов та бар. Казах кешесе, бөтен Русия мусульман матбугаты фестивале татар белән казахны дуслаштыра дип саный.
Казах халкынан, казахның мусульмандарынан, татар халкыга, татардың бауырларга күп сәлем берип жатырмын. Казах халкы татар халкы мен үте жакын. Себебе динимиз бер, тарихыбыз бер. Әдеттеріміз бір. Сол себебі Татарстанның бауырларға көп рахмет шақыруға.
Қазанда жиылған мүсілман журналистлардың проблемалары турында Ғамил Нұр сөйледі. Русияда журналист булу авыр һәм куркыныч эш. Бүген Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше каралды. Аңа каршы 2 җинаять эше ачылган. Айгөл милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт таләп итүдә гаепләнә. Бүген мәхкәмә утырышында Айгөлне ришвәт таләп итүдә гаепләүгә шикаяте каралды һәм мәхкәмәнең аны 5 ел ярымга төрмәгә хөкем итү карары көчендә калдырылды. Утырышта безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды. Бу эш турында тулырак мәгълүматны Азатлык дулкыннарында иртәгә тәкъдим итәрбез. Айгөл Мәхмүтовага 24 яш, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишембай каласыннан. Мәскәүдә ул апасында торып институтта укыган булган. Бу эш турында Азатлыкта 13 ноябрь атна кичкенне тыңлагыз. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Казанда яңа җыр фестивале башлана. Ул 7 йолдыз бәйгесеннән нәрсәсе белән аерылыр? Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел. Тапшыруыбызның икенче өлешендә тарихи язмаларны тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Азатлыктан аерылмагыз. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русия дигәч, чит илләрдә нәрсәне күз алдына китерәләр. Татарстан президенты бүген еллык юлламасында финанс кризис турында сөйләде. Башкортстанда кризис урта дәрәҗә менеджерларга китереп сукты. Министрлыклар кыскартулар турында белдерә. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди көйләр яңгыраган? Безнең тарихи язманы тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кармаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русия халкында соңгы вакытта патриотик хисләр арта һәм ул төрлечә чагылышта бар. Берәүләр Русия дигән футболкаларга күчсә, икенчеләре җитәкчеләр рәсеме төшерелгән сувенирларны яратып ала. Аеруча да Путин белән Медведевка бәйле истәлек әйберләре тиз сатыла икән. Бүген әлеге ике җитәкче дә Русия халкында зур ихтирамга ия. Бердәм Русия фиркасы да көнбатышта Русияны танытуда Путин, Медведев һәм Челси футбол такымы Русия бренды була алыр иде ди. Белгечләр моның килешмим. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Бердәм Русия фиркасы хөкүмәт каршында махсус социаль коммуникацияләр дигән зур агентлык булдырырга тәкъдим итә. Русияның көнбатышта дәрәҗәсен арттыру, аны таныту өчен. Русия брендын алга сүрү белән шын белгечләр шөгыльләнергә тиешле депутатлар. Мисал өчен, дәүләт патриотик клубы җитәкчесе Ирина Яровая әйтүенчә, бу яңа оешма төрле илләрнең баш калаларында Русия мәдәни мирасы үзәкләрен оештырырга тиеш булачак. Чөнки урыс әдәбияты, балет, театр, сәнгать ул шын дәрәҗәсендә Русия бренды Яровая фикеренчә. Моннан тыш ул хәзерге җитәкчеләр исемнәре дә илне танытучы бренд булып тора, чөнки нәгалар хакимияткә килгәч Русияны дөнья күләмендә таный һәм алар фикеренә колак сала башладылар ди. Премьер-министр Владимир Путин һәм Русия президенты Медведев шын дәрәҗәсендә Русия бренды ди депутат. Шул ук исемлеккә Яровая Русияныкы буларак кабул ителүче Челси футбол такымында кертә. Бренд темасы белгече сәясәт фәне кандидаты Илшат Сәйетов, бренд дигәндә ул 1-2 минутта бар кешегә аңлашырлык әйбер булырга тиеш. Президентлар да спортта һич бренд була алмый ди.
Бренд буларак, беренчедән, бу илнең мәдәниятенә хас әйбер булырга тиеш. Тем более идарәдә булган кеше сыра кирәк түгел, чөнки ул бит бүген бар иртәгә юк. Бренд буларак ниндер озак уйный торган инде играющий әйбер булырга тиеш. Спорт мин гомумән каршы аңардан ниндидер бренд ясар өчен, чөнки спорт төрле факторларга бәйле, һәм анда бер клубка күбрәк акча бирсәләр, аны җиңә дә, димәк, безнең бренд аска төшәргә мөмкин. Минемчә, бренд күбрәк тарихка бәйле, безне башкалар алдында күтәренке күрсәтә торган әйберләргә бәйле булырга тиеш. Хәзер президент премьерга бәйләп, һәм дә ниндидер просто сатып алынган Инглитердәге бу клубка бәйләгән мөмчә бу ахмаклык.
Сәясәт фәне кандидаты Илшат Сәйетов фикерләре белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының аналитик үзәге җитәкчесе Руслан Айсин дә килешә. Әмма Русия җитәкчеләрен тәкъдим итүнең үз сәбәпләре бар дип саный ул.
Президентлар монда аңлашыла, капиталистик илләрдә аман ниндидер ни юк, бер фикер юк. Кем чынлап Россия белән дәрәйтә? Путин яисә Медведев. Алар инде ачыктан ачык бу инструмент аша кетелер. Медведев да түгел, Путин да түгел, мында тандем. Чөнки бит инде инвесторларга да индер не керек. Ну, маяк деп айтайын мен шулай бит. Эгер де зур инвестор болса, мен анарга кейсе Путин янына барга керек, кейсе Медведевка барга керек, сүйлөшөргө. Мында инде булар шулай ачыктан ачык айталар, биз экөө мында дуэт, тандем. Анын максаты шунда да булурга мүмкүн, мен калса. Чөнки эгер де Путин деген традицион мине көрсөтсө, силовой блок деп айтайын, Медведевни либералы деп көрсөтөлөр. Мына мындай жакшы мынатеги гармоничный симбиоз болуп чыгат.
Дейді Татар Конгресі қызметкері Руслан Айсин. Русия брендін бұлдыру тәқдімі білен мұнан 3 жыл үлік саясатшы Дмитрий Орлов шыққан еді. Ол шетке жыршылар жіберіп, хаманда орыс тілін оқытып қана еліні танытып бұлмы дейді. Хам қазір бұл мәселеге әйләніп қайтуына Руслан Айсин бұлай деп аңлата.
Россияның проблемасы сонда, оның дүнияда имиджі бек нашар. Оған көрі, мен білем, ол Великобританияның бір пиар агентствосын яллаған Россия үкіметі. Нарга бик күп миллионган акча түлеген. Ну, Европада һәм Америкада Россиянең уай имиджы мече эшал барала. Бу вильмусының кысаларында кирәкмәгән ниләр ясап, без инвесторларны монда кертеп булачак. Чөнки бу хәзер икътисади кризис аркасында күнә инвесторлар Россиядан качалар. Менә аларны яңадан кертү өчен монда дөньяләр эшләнә.
Дейді бүтін Дүния Татар Конгресі Башқарма комитетінің аналитик өзегі жетекшісі Руслан Айсин. Әгер саясат білгіші Орлов орыс тілін оқытып қана Русияны танытып болмай десе, патриотик клуб жетекшісі Яровай керісінше орыс тіліне зор әхәмият беруге керек деп бара. Оныңша орыс тілі арқылы орыс халқына һәм Русияға қарата ихтирам уятырға була. Руслан Айсин да Илшат Сәйітов та мұның белән келішмей. Олар бара Русияға бәйле тармақларыны түрлі тілдерде тәкъдим итіп кенә оңышқа ирешу мөмкин деп саный.
Русияны чит илләрдә танытуу юллары турында Ландыш Харасова сөйләде. Башкортстанда эш урыннарында күп санлы кыскартулар бара. Кыскартулар һәм хезмәт хакларының түбән булуы Бәләбәй татар гимназиясе укытучыларында яңадан мәхкәмәгә барырга мәҗбүр итте. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда 3000 менеджер эшеннән кыскартылачак. Бу дөнья финанс кризисы белән бәйле. Республиканың сәнәгать министры Юрий Пуставгаров сүзләренә караганда, 6 зур завод хезмәткәрләрен кыскартачак. Республикадагы 20 ширкәт, шуның 7-се Уфада кризис сәбәпле кыскача яш вакытына күчкән. Бу исә аларның хезмәт хаклары да 3-тән 1-гә кыскара дигән сүз. Автомобиль сәнәгате белән бәйле берничә завод бөтенләй эшен туктаткан, чөнки алар җитештергән әйберләрне алучы юк, җитештергән әйберләрне саклый торган урыннары тулган. Шулай итеп, дөнья финанс кризисы Башкортстанда да җимешләрен бирә башлады. Сибай шәһәрендә ачлык акциясе бара. Ул узган шимбә Сибайда үткән пикеттан соң башланган иде. Хәбәр итүбезчә, Хайбулла районыннан килгән 150 башкорт яшьләре Сибайда пикет үткәреп, Дәүләт Думасындагы Сибайдан сайланган 2 депутатка дәва белдергән иделәр. Бу депутатлар Дәүләт Думасындагы комитет рәисе Павел Крашенинников белән Андрей Назаровлар. Әлеге пикетка Сибайда яшәүче бер төркем кеше дә катнашкан иде. Алар Башкорт Бахыр төзелеш ширкәтенең элекке эшчеләре. Бу төркем хезмәт хаклары ала алмау өчен көрәшә. Әлеге ширкәт банкротлыкка чыккан иде. Шул уңайдан акча ала алмаучы 5 кеше ачлык игълан иткән иде. Соңгы мәгълүматларгә караганда 4-се авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Алар бу хәлләргә үзләреннән сайланган Дәүләт Думасы депутатлары гаепле дип саный. Үткән шимбә узган каршылык чарасы исә канунсыз булып чыкты. Баксаң, аңа канунга ярашлы рөхсәт сорау булмаган. Бу турыда Сибай шәһәре мэры урынбасары Камил Искужин белдерде. Шулай итеп, 8-е үткән чара санкциясыз булып чыкты. Шунысы кызык, Камил Искужин бу чараларны машинасыннан күзәтеп утырган һәм аны туктату буенча чаралар күрмәгән. Бу турыда депутат Андрей Назаровның ярдәмчесе Вячеслав Шихов хәбәр итте. Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаев җитәкчеләренә бәйсез хәбәрдәрлек чараларыннан мәгълүмат алуны тыя. Бу турыда Уфа Гөп сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, хөкүмәт киңәшмәсендә премьер Сарбаев бер хезмәттәшенең 68 тапкыр оппозиция сәхифәсенә кирип карарга тырышуын белдергән. ни өчен кирип карарга хабар итүбезчә, бу сахифа хакимиятләр тыйгач республикада ачылмый башлаган иде. Раил Сарбаев, сезгә кирәкле әйберләр республика матбугатында ондый чыганаклардан гаделек эзләмәгез дип белдергән. Шупшар укытма өчен сезне күбрәк җигергә кирәк дигән.
Азатлык радиосы Уфа.
Бәләбәй татар гимназиясе кабат мәхкәмәләшү юлына басты. Соңгы бер елда мәхкәмәләшүләр тынып торганнан соң, бу оптимизация сәбәпле укытучылар кыскартылу, хезмәт хаклары төшү уңайыннан бу турыда мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хөсәйнов шуларны ирештерде. Әйінді мәктәп директоры Русиядағы бұл оптимизацияны шулай деп бәйәлей. Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйнов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Ноябрь азагында Татарстанда Татар моңы исемле яңа җыр бәйгесе башлана. Ул башка фестивальләрдән нәрсәсе белән аерылып торачак? Моңа кадәр булган 7 йолдыз кебек фестивальләрне кабатлау булмасмы? Татар моңы яңа җыр бәйгесенә багышланган матбугат очрашуы бүген Казанда узды. Теманы Казан студиясеннән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Инди фестиваль булачак бу Татар моңы. Башка фестивальләрдән нәрсәсе белән аерылып торачак? Сораулар күп. Бу сорауларга Татар моңы халыкара телевизион ИЭШ башкаручылар конкурсын оештыручылар журналистлар алдында җавап тотты. Татарстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, әлеге яңа конкурс Татар моңын саклауны, үстерүне максат итеп куя. Шуңа күрә бәйгенең таләпләре дә югары ди.
Беренче конкурсның без кабул итергән нигезләмәдә ул халык җырын башкару бер турда. Чөнки халык җырын башкарган кеше ул тавышы бармы юкмы тикшерергә җиңел була, чөнки иң беренче безнең традицион озон көйләрне җырлаучылар.
Әйінді бұл жер бәйгесі 7 Йылдыз фестивалінің дауамы ма, түгілмі деген сұрауға Яңа ғасыр телерадио шіркетінің орынбасары Миләуш Айтуғанова жауап берді.
Сол 7 Йылдыз ұлттық эстрада конкурсы президент Владимир Шарипович әйткәне, егетләр, қызлар, әйдәгіз мен мұң деген сөзін олар күрсәтегенде, менә нәрсе ол мұң татар мұңы. Менә шуннан бізләр күнелген бір шол тет-а-тет сөйләшкәндәгенә, бәлки шыннан да менә 7 Йылдызның традицияләренә, менә Ринат Нурич әйткән сөзін дәвам итеп әйтейм, қалған нендер бик күп конкурслар бар иде. Менә шуның традицияләрен бүтін жиып, Чыннан да республикада зур итте, шундый дәрәҗәле һәм шул ук вакытта сыйфатлы бер конкурс кирәк дигән фикергә килгән идем.
Яңа бәйгегә татар җыры Илһам Шакиров һәм Рәшит Вахапов исемендәге җыр фестивалендә җиңүчеләр керә алмый. Ул яңа сәләт ияләре өчен булачак икән. Яшьләре 16-дан алып 30 яшькәчә булырга тиеш.
Беренчедән, без еще будем 16 яшь дим. 16 яшь кәдикен кешене җәмәгать интеграмы. 16 яшь кәдикен мәрәү булачак бала. Юнуш дигән сыра. Шуңа күрә, яна соң дип 16 яшьтә дәптим дип ялар мәктәптә булалар шу укырга килергә. Бездә укыйлар бик күп. Сәгать буенча гомумән җырчы булу дигәндә, менә бездә бит әзрәк бу табулар җыр белән җыр яратуч арасында. Захар барда Юнуш Yunuslar bir havaday, hatta bir yunus cilde, hatta yunus ne mevgimiz. Min koyarlak dövdüğümün sorunlarını sürgen bana kolay çıkarsan, min seni yunus bir otaşarmaz diye. Korkutam şu anda. Çünkü başka şey var mı? Yani sen tanımaz mı radyolar, gazeteler mi? Bütün kuşu yunus, olay olmayın. Yunus'un önünde varlığa değil mi? Birinci şekilde.
Dedi Jirşi Salavat. Татар моңының жюри составына Салаваттан тыш Илхам Шакиров, Резида Ахьярова, Айдар Файзрахманов кебек билгеле кешеләр керешәк. Конкурсның мөдире Жирше Вил Усманов. Матбугат очрашуында ул аз сөйләде. Төп игътибарны Салават Фатхетдинов үзенә юнәлтте. Шуңа да аңа журналистлар тарафыннан түбәндәге сорау бирелде.
Күбрәк Салават абый сөйли, конкурсында күбрәк кайсы аның директор булса?
Синең бәйләнешләре. Идеясы шуна, диләр мин азамызга таныш ибез. Зинди ярашлар әлеге яны булмыйды. Ким беренче киңәшкәч тә ике дустым назар ишкәнештек. Мин җавабларга ярны тәкъдим итеп бирдем.
Яшь кеше улай да аңламый. Иң күп эшләүче ул, иң күп сөйләүче булмый.
Татар моңы конкурсының эмблемасы да әзер. Ул җир шарын ике яктан каплаган милли сөлгеләр. Бу җиһанның һәр почмагында талантлы татарлар яшәүне аңлата икән. Конкурсны оештыручылар әлеге талантларны барлауны һәм үстерүне генә түгел, бар дөньяга таралган татарларның берләшүен максат итеп куя. Бәйгенең йомгаклау концерты Казанда 2009 елның 22 мартында узар дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабрь аенда 55 ел тула. Һәр көн сезнең игътибарга хөрмәтле тыңлаучылар, ул шакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан аерып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге музыкаль программабызда берничә татар халык көйләрен тапшырабыз. Уйни Хафиз әфәнде. Хәзерге вакытта пенсиядә яшәүче Хафиз әфәнде күп кенә музыка кралларында уйни. Ул Нью-Йорктагы татар әдәби кичәләрендә концертлар бирә. Һәм музыка белән кызыксынган татар балаларына татар көйләрен өйрәтә. Хәзер Ай былбылым дигән көйне тыңлагыз.
Thank you.
Азатлык радиосу сөйли.
Хәзерге көндә газиз илебез Татарстанда яш шагыйрьләребездән Радиф Гатауллинның шигырьләрен тапшырабыз. Китапка хитап. Киштәсендә хәтерендә илнең кешелекнең күпме китабы, пергаментлар, кул язмалар сөйли, гасырларның безгә хитабы. Сөйлә китап. Булгар чулларыннан, тарихыңнан аят, сөйлә. Әйдә. Телгә килсен Юсуф ибни Якуб, һәйкәл булып бассын Зөләйха. Фани дөнья сүзен, сөю җырын, борынгылар ничек үз иткән? Мәхәббәт нәмәләр дә исән һаман, алмаз кашлар, шигри йөзек тә. Сөйлә китап, сәйфи сарайлар, гөлстаннар ничек калганнар? Янган калалардан исән имин, чурдан чурга күчеп барганнар. Казан зират караучысы түгел, бер атаклы улы халыкның. Мәхәммәт яр безнең күңелгә яр, син гасырлар аша калыктың. Сөйлә китап, нинди хикмәтле җыр, мәвлә кулы, утыз имәни, нинди кыссаларга тап булганбыз, акмуллалар телен өйрәнеп. Сөйлә китап, нинди гамнар кичеп, төрле илләр үтеп, шулай да, бирдин алмаз телебез ачкычларын, бабамнарның газиз тавышларын ишеттердин ничек Тукайга. Асыл мираслары заманнарның, гасырларның уран хитабы хатирләрдә булсын. Сөйлә, әйдә, син үлемсез халык китабы, сөйлә.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Сишәмбе көнне Ялта хастаханәләренең берсендә милиционер атып алган яралардан Надир Беренкулов исемле 21 яшьлек егет вафат булды. Прокурор мәгълүматларына караганда, Надир Беренкулов Ялта кафеларының берсендә милиционерга каршы көч кулланган. Шаһитләр исә Надир ул кафедагы шуалышта катнашмаган һәм милиция хезмәткәренә каршы көч кулланмаган ди. Бу эшне бүген безнең карымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман тикшерде.
5-6 ноябр кечер гечесе Ялта шәһәрендә милиция тарафыннан атеш ачылып яраланган 21 яшьлек кырымтатар генче Надир Беренкулов 11 ноябрьдә Ливадия хастаханәсендә вафат иткән хакында хәбәр килде. Надир Беренкулов досты Леман ве Татьяна адлы бер кызнен уют адлы Ялтадагы кавеханәдә рәхәтләнгәндә анда олган яшьләр арасында көтек чыккан. Көтек биткән соң Надир достларынен кафедән кеткәнләр. Yolda ise onların ardından yetip gelgen maşinadan iki milisiya xadimi çıkıp, Loman, Nadir, Tatyana'nı yerge yatkızganlar. Şu yerde milisiya Nadir'ni yatkan yerinde boynuna ateş açıp yaralağan. Vakiyanın şahatı olgan Tatyana bu akta hikaye etip, mına ne dedi?
Мы шли домой с кафе-уют по этой дороге. Когда сюда повернули, нас обогнала машина. Вышли два милиционера, приказали всем лечь на землю. Люман сразу умер, Надир шел чуть позади меня. Я пока туда-сюда, он сказал, и ты тоже. Я присела на колени, прозвучал визит.
Сөзіні девам еткен Татьяна, біз айланып бақсақ, Надир қан ішінде ятайды, деді.
Когда я обернулась, Надир лежал на этом месте, из-под головы шла кровь.
Сон мында милиция, ажеле ярдым машиналары келді. Надир Беренкуловны хастаханеге алып кеттілер, деді Татьяна.
Я закричала, мне плохо стало. Потом милиция еще подъезжала, скоро приехала его.
11 ноябрьде Надир хастаханәдә җанны теслим иткән вакыйганы огренгән ве күзәткән мәҗлеснең адлия бүлеге башы Эмине Авамилова Ялтага барган. О Азатлык радиосы хәбәр иткәненә күрә, кафедә булган көтекте Надир иштирак итмәгән. Буңа аның алакасы юк икән. Şimdi bu iş boyunca prokuratura teşkiri ötkere 10 günlük müddette mesele öğrenilecek dedi Emine Avamilova. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu ise bu işini Kırım prokuraturası öz imayesine almak gerek çünkü yerli kurumlar öz milice hadimini imaye etmeye tırışacaklar degen şube bar dedi. 6 ноябрьде Кырым милициясынын баш идаресинде кечкен ички иштер курумларында реформалаштыруу ве чок миллетли жемиятлерде болгон интеграцион зыддиятлер адлы конференцияда иштирак эткен мэжис рейси Мустафа Жемил Огулда чыгыш япкан. О Кырымдын укук коруучу курумлары ОБСЕнин милли азыктар иштери боюнча али комиссары иштеп чыгарган тевсиелерини эда этмегендерин кайдетип İçki hizmetlerinin Kırım Tatarlarına nizbetten yapkan aksızlıklarının bağlı misaller getirgen. Hususan o Aypetri'de 2007 senesi 47 Kırım Tatarına karşı bin denziyade berku kısımları bronya maşinalar yollanganını hatırlatkan. Meclis reisi milisiya tarafından kuş kullanı meselelerinde OBS'nin tefsirleri becerilmegendi kaydetken. O, milisiya hizmetlerinde tek 3-4% Kırım Tatar vekilleri çalışkanı bu rakam Kırım'da yaşayan 13% Kırım Tatar ehalisine nisbetten teng, yani proporsional olmak gerek degen. Matbuatta ksenofobiya milletler ara münasebetlerini kozgagan yazmalarını içki işler hizmetleri kozetip monitoring ötkerip boyle allarga öz reaksiyalarını bildirmek gerekler degen Mustafa Cemiloğlu. Konferansiya işinde iştirak etken OBSE'nin Ali Komissarı Knut Vollebek bu konferansiya birinci adım ileride seminar ve treningler geçirilüğü közde tutulganını kaydetip çok milletli cemiyette polisiya hizmetlerinin faaliyeti boyunca tefsiyeler adlı bir vesikanı takdim etken. Bu vesika Kırım milisiyasının çok milletli cemiyetteki işinde yol haritası olabile degen Ali Komissar. Tek şunu kaydetmeli, Avropa standartlarının Kırım milisiyası için emiyeti bar mı yok mu degen mesele açık kala. Aynı şu konferansiya geçken günü Yalta'da milisiya hadimi karşılık bildirmegen Nadir Berinkulov'nu atıp öldürgenin de Kırım milisiyasında olgan tırnaklarda tertipini numayiş etse gerek. Meclis katibiyetinin başı Zahir Smidlaev bu vakiyanı izahatlap ne olsa olsun milisiya Yalta'da öz vekaletlerinden üstün iş gördü, ateş açıp adam öldürdü dedi. Ukrayna'da ise siyasi inkıras yanı bir basamakka köterilgenini köremez. 12 ноябрьде Украина Жогору Радасынын рейси Арсений Яценюк өз вазифесинден алынды. Бу карар үчүн 230дан зияде ССР регионлар фиркасы депутатлары рей бергендер. Эвелки демократик коалицияга кирген Бизим Украина ве бүт фракциялары бу карарны канунсуз деп таныганлар. Чүнки спикер маселеси күн тертибине коюлмайып, тасдикланмай бакылган экен. Лекин шунда кайд этмелер Арсений Яценюк өзү бир ай эвел спикер вазифесинен бошомак боюнча ариза язган эди. Иште Украиндагы саясий инкыраз яңы бир басамакка көтөрүлө эди. Меселе шунда ки, эгер жогору радада спикер болмаса, шу рада чалышып уламай, аны даркатмак имканы пайда болот экен. Ама шундайлык спикер вазифесине Яценюк Нумаевинин регионлар фракциясы азасы Лавринович ижра этежеги билдирилди. 11 ноябрьде Маарифчи Кырым Татар Ожолор Бирлешмесинде ана тили огурунда күрөш программасына кошма ве түзөтүүлөр кирсетип, программаны тек милдеп мэжлиске тагдим этүү маселеси бакылды. Бу программада көрсөтүлгөн тедбирлер арасында язычы, мединият хадимдери, китапканечилер Кырым боюнча районуларга чыгып, Кырым Татар элесинин көрүшүүлөр өткөрмөк, Кырым Татар тили курсларын тешкил этмек каралаштырыла. Бу тедбирлерни өткөрмөк үчүн Кырым Жогору Радасы 2008 сенесине 100 000 гривня айырганы белли. Түркияда Элазык шеринде 6-8 ноябрь күнлери 16-нчы халкара хазар шиирлер акшамлары кечти. Бу акшамларда Түркия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекистан, Косово, Булгаристан, Туркменистан, Татарстан, Кырым, Азербайджан шаирлери иштирак этти. 3 күн девам эткен бу байрамда шаирлер чешит саналарда университет ве районларда чыгышлар яптылар. Бу сене хазар шиири акшамлары Азербайджан шаири Бахтияр Вахапзадеге багышланган эди. Тедбирлер черчевесинде Элазыктын бир жаддесине Бахтияр Вахапзаденин ады берилди. Татар шаирлерине бу акшамларда Чулпан Зариф Четин тагдим этти. О, бу акшамлар акында Азаттык радиосуна мына не деди.
Мен бу байрамда биринчи мартеба катнашам. Албетте мындан илкеги жылдарда Татарстандан келүүчү шаирлерибиз да бар иде. Бу байрамда да өз дөүлөтүмдү Татарстанды темсил этерге насип болду.
Сөзүнө девам этип Чулпан ханым, мында түркий девлетлерден шаирлер келдилер, биз озара конушуп, аралашып, сүбетлештик, чыгышлар яптык, деди.
Дүйнө бир арага келдик. Казаклар, кыргызлар, өзбектер, түркмендер, түрктер, азербайжандар, бүтүнү биз бир нече экен, кырым татарлары бир нече экен, хатта алайгына да түгүл кырым татарлары Косоводан келишилер, Болгариядан келишилер бар иде, ушулай Керкуктен келгендер иде. Яны тирки халыклар кайда жашасалар, бүтүн жерден деп айтырга мүмкүн үз темсилчилери, шагирлери бар иде. Албетте, бу хатлык шагирнин бир арага келүү, бир нече күн шигир менен жашоо ул унутулмаслык мезгилдер деп санайм мен.
Бу Татарстан шаиреси Чулпан Зариф Четин эди. Хазар шиир акшамлары эрсене кечирилип бирде бир түркий язычы шаирге багышлана. Илерде бу акшамларынын бириси кыр татар шаири Бекир Чебанзадеге ве Абдулла Токайга багышланажагы көздө тутула экен. Ахмечтеги кебир жамы бу сене өзүнүн 500 жылдыгын кайд этти. Шунда бу жамиде реставрацион иштер алып барыла. Якын күнлөрдө алар якынланажак экен. Жамынын 500 жыл эвел болгон кыяфетин саклап калмак үчүн бүтүн чараларын көрөчөкмүз, деди Кырым мусулмандарынын муфтисы Ажи Эмирали Аблаев. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Тилевер Осман.
Биздин бүгүнкү тапшыруубуз ушунун менен тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азатлык радиосунун татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Олсу Курмаш болду. Сау болуңуз.